Kuuntelet ohjelmaa Uusheräys tänään. Uusheräys on yli 100-vuotias herätysliike Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Mutta millainen herätysliike Uusheräys on? Tässä ohjelmassa tutustumme Uusheräyksen ihmisiin, toimintaan ja arvoihin.
Tänään Reino Junttilan kanssa olla puhumassa ja keskustelemassa lähetystyöstä. Reino Junttila on pitkän, oikeastaan koko elämäntyön tehnyt lähetystyössä. Reino, tervetuloa tähän haastatteluun.
Kiitoksia.
Sinänsä tämä koskettaa meitä molempia. Reino, sinä olet ollut Pakistanissa ja sitten lähetysseuran palveluksessa ja saman firman palveluksessa minäkin Israelissa. Reino, kerropa sinä sitä lähetystyöstä tuolla Pakistanissa. Miten sen koit?
No, sillähän varsinaisen toimintaympäristön sanelee hyvin vahvasti islamin. Pakistan on virallisesti islamilainen maa ja suuri enemmistö on muslimeita. Sunnalaisia suurimmalta osalta, siialaisia vähemmän, mutta kumminkin. Ja se on myöskin hyvin niin kuin monella tavalla semmoinen jännitteinen maa. Siellä on kristitty kirkko ollut, se on perustettu jo brittihallinnon aikana Intiasta. Ja siis sillä on pitkät juuret, mutta se on vähemmistökirkko ja se on myöskin yhteiskunnassa niin kuin alintakastia. Mm. Useimmat kristityt on kouluttamattomia, ei vain siksi, etteikö ne olisi halunneet, mutta järjestelmä pitää heidät aika lailla koulutuksen ulkopuolella. Kadun lakaisijoita, siivoojia, niin kuin sitä semmoisen likaisen työntekijöitä.
Tuossa puhuit sunnoista ja siijoista. Välttämättä kaikille kuulijoille ei ole ihan selvää, mitä ovat siija ja sunni muslimit. Miten ne eroavat toisistaan?
No se on oikeastaan semmoinen perusjako islamissa, joka syntyi jo heti Muhammedin kuoleman jälkeen. Se syntyi siitä valtataistelusta, joka sen jälkeen syntyi. Siitä, että onko sitten islamissa johtava henkilö, pitääkö se olla Muhammedin sukulainen vai pitääkö se olla niin kuin paras mahdollinen niin kuin islamia tunteva henkilö. Siitä käytiin aivan verinen taistelu ja siinä Karbalan taistelu, jossa Muhammedin sukulaiset hävisivät sen taistelun ja sitä joukkoa on nyt shiialaiset, joita on Iran on shiialainen, sitten vähemmistönä heitä on sitten Syyriassa ja sitten on Pakistanissakin on jonkin moinen. Ja se sama tämmöinen vastakkainasettelu on olemassa edelleenkin ja aina välillä ja jossakin se nousee myöskin aina jonkunlaisen rähinän tasolle. Mutta se on semmoinen asia, joka jakaa kumminkin sitä joukkoa.
No, onko näin, että Irak ja Iran ovat sitten...
Siinä on hyvä pohja juuri sille pihanpidolle, mitä siinä on.
Joo, siiat ja sunnit. Eli nämä sunnit ovat nyt siellä Pakistanissa sitten valtaa pitäviä.
Joo, enemmistö kyllä.
Puhuit tuossa, että kristityt ovat kadunlakaisijoita. Mikä siinä systeemissä on estää, että he eivät pääse kouluttautumaan?
No, se koulujärjestelmä on semmoinen, että sinne on kristittyjen paljon vaikeampi päästä. Ensinnäkin taloudellisesti, koska se pitää itse maksaa sinne. Ja sitten toinen se, että semmoinen yhteisön eräänlainen hylkimisreaktio, että jos kristittyjä tulee, niin ne on peräpenkissä varmasti. Taikka monessa koulussa käydään vuoroissa, kun kouluja on vähän ja oppilaita paljon, niin se on silloin iltavuorossa ilman muuta, missä kristittyjä on. Siis se semmoinen jatkuva niin kuin järjestelmän työntää heidät niin taka-alalle kuin suinkin.
Joo. No, onko kristityllä mitään mahdollisuutta sitten kouluttautua?
Niin kuin tältä pohjalta nousee hyvin paljon se, mitä esimerkiksi lähetysseuran työssä on Pakistanissa juuri tehty. Se on varsin paljon painottunut koulutukseen. Että se on avain, jolla he voivat päästä sitten eteenpäin. Jos heillä on koulutus ja pätevyys, niin sitten he voivat myöskin siinä yhteiskunnassa menestyä.
Ahaa.
Jos ei valtiohallinnoissa, niin talouselämässä kumminkin.
Just.
Ja sen takia meillä oli lukutaito-ohjelma oli yksi semmoinen niin kuin se perusta, jotta ne köyhät ihmiset yleensä pystyisivät asioitansa hoitamaan, niin tarvitaan sekä luku- että kirjoitustaitoa.
Just.
Ja sitten kouluja perustettiin, ja ne on niiltä vuosilta, niin ne koulut on sen Afganistanin puoleisen rajamaakunnan edistyneimpiä kouluja tänäkin päivänä.
Ahaa, eli se on niin korkeatasoista opetusta sitten?
Kyllä, joo, siitä ei tingitty silloin, kun niitä kouluja tehtiin ja opettajia koulutettiin.
Ahaa.
Että siis opettajat koulutettiin ihan erikseen.
Joo.
Ja ne on avoimia niin muslimeille kuin kristityillekin, mutta sitten taas kirkon ja lähetyksen toimesta voitiin auttaa niin, että kristityt saivat samanlaiset mahdollisuudet. Eli heille annettiin silloin myöskin rahallista apua, niin että pääsi sinne meidän omiin kouluihinsa.
Miten se koulussa, näkyykö siellä sitten se kristillisyys? Tuliko se ilmi, että se on kristillistä opetusta tai koulupohjasta?
Silloin siinä lähdettiin liikkeelle ensin, että ne oli ihan kristillisiä kouluja. Ja silloin siellä olikin vain kristityt. Ja siellä oli tietysti silloin aamuhartaudet ja muut. Ja sitten myöhempi kehitys on se, että sinne on myöskin että ne ei ole sitten enää sidottu kristillisen kirkkoon. Siitä en nyt tarkkaan tiedä, mikä tällä hetkellä siellä on se menettely, että ymmärtääkseni siellä esimerkiksi hartauksia voidaan pitää, mutta ne on silloin vapaaehtoisia.
Kyllä, joo.
Mutta sitten taas sen paikallisen seurakunnan toimesta pidetään huoli, että nämä kristityt opiskelijat myöskin saavat niin kuin, tulevat hoidetuksi myöskin kristittyinä.
Joo. Me kuullaan Afrikan kirkoista ja kuullaan paljon suurista kastemääristä, miten kirkot kasvaa hurjaa vauhtia. Miten se on Pakistanissa?
Tuommoisia uutisia siellä ei kuulla. Ja jos niitä on, niin ei niitä sittenkään panna. Se koituu välittömästi yhteisön vaaraksi, jos semmoisia niin kuin uutisia tulee, että no nyt kristittyjen määrä lisääntyy. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että ei siellä kauhean paljon mitään semmoista liikennettä näykään. Mutta että esimerkiksi Raamattu kirjekurssiohjelma on semmoinen, joka niin kuin toimii yllättävän laajasti ja nimenomaan muslimialueilla. Mutta se on sitten semmoista toimintaa, jossa monet kirjeiden vastaanottajat käyvät hakemassa jostakin kauppaliikkeestä, jonka omistajan kanssa on sopineet, että tänne ne kirjeet saa tulla. Mm. Että useimmat heistä opiskelevat Raamattua niin kuin täysin muiden tietämättä.
Eli se on niin kuin pöydän alta.
Niin, kyllä.
Joo.
Ja se itse asiassa osoittaa sen, että siellä on semmoista painetta, varsinkin Pakistanissa, jossa se on myöskin poliittinen järjestelmä ja se on kovin korruptoitunut.
Mm.
Niin jos itse olisin muslimi, niin olisi erittäin huolestunut uskonnon asemasta siksi, että siitä tehdään pelkkää politiikkaa. Ja ihmiset etsivät muutakin, mutta tältä pohjalta on ymmärrettävää myöskin se, että kun meille nyt tulee pakolaisia, niin Pakistanista kuin Afganistanista, Irakista. Kun täällä helposti katsotaan, että ne on kiinnostuneita kristiuskosta sen takia, että siitä olisi täällä hyötyä. Ja semmoista voi tietysti ollakin, mutta taas se, mitä on itse oppinut tuntemaan näitä ihmisiä, on, että he kokevat asian niin, että nyt on tullut tilaisuus kuulla siitä, mikä heitä on kiinnostanut ennenkin. Ja niin kuin tässä tilanteessa he pääsevät ensimmäisen kerran itse arvioimaan, mitä on kristillinen usko, mitä on islam. Ja tekemään myöskin itse johtopäätöksiä siitä.
Kyllä, että nyt on vapaus, eka kerran vapaus niin, valita.
Juuri niin. Joo. Ja sitä ei välttämättä täältä huomaa, koska meille on itsestään selvä, että kaikilla on semmoinen vapaus.
Joo, onko se näin, että meillä täällä ajatellaan, että se on joko vapaus olla kristitty tai olla uskomatta mihinkään.
Niin,
mutta
niin ja meillä on tämmöinen vapaus.
Niin, kyllä. Mutta me ei nähdä sitä, että jollekin voi olla vapaus saada uskoa.
Juuri niin.
Mitä sä ajattelet, kun ajattelet näitä muslimikristittyjä Ja sitten sitä omaa Pakistanin 10-vuotista kokemusta, se on kuitenkin pitkä aika, jonka siellä vietit. Onko jotakin, mikä siellä jäi sinun, tai tarttui sinuun, niin että ajattelet, että se on lähetystyössä jotenkin luovuttamatonta?
No semmoinen ainakin, ei sinänsä uusi asia, mutta siellä vahvistui kovasti se, että uskon eläminen on arkista elämää.
Mm.
Se ei ole vain puhumista. Ja että silloin, jos se on elämäntapa, niin silloin sillä puheellakin on katetta.
Mm.
Niin itselle kuin toisille.
Kyllä.
Meillä sitä tehdään helposti vain filosofiaa, mielipiteitä.
Joo. Että uskominen on muutakin kuin mielipiteitä.
Kyllä. Siis se on aika turhaa, jos se on vain filosofiaa.
Joo.
Sitä voi heitellä kevyesti ja olla milloin mitä mieltä haluaa, mutta jos niin kuin tosissaan ottaen se tarkoittaa, että mun elämäni on sen varassa.
Hmm.
Ja mun niin kuin asioiden arviointini nousee siltä pohjalta.
Hmm. Eli se on niin kuin tavallaan identiteettikysymys.
Kyllä.
Joo.
Kyllä.
Mitä minä olen?
Joo. Joo.
Mitä jos ajattelet sitä suhteessa niin kuin ihmisarvoon? Jos vertaat sitä siinä muslimimaailmassa, kun olet elänyt ja sitten...
Se, siis länsimainen ihmisarvokäsityshän nousee itse asiassa varsin pitkälle kristillisen uskon pohjalta.
Mm.
Että taas, siinä on niin kuin meidän yhteiskunnan vahva itsestäänselvyytenä pidetty asia.
Mm.
Että jokaisella ihmisellä on sama ihmisen arvo.
Mm.
Mutta se muissa kulttuureissa tai muiden uskontojen, siis uskonnot ovat ihmisten elämän pohjana paljon enemmän kuin meillä halutaan nähdä.
Kyllä.
Intialaisessa, jossa hindulaisuus on hyvin vahva, niin siellä ihmisen elämällä ei ole arvoa ihmisten ajattelussa ja hahmotuksessa, ja se näkyy sen yhteiskunnan elämässä. Mm. Että kun siellä joku tutkija ihmetteli juuri, että Intian talous on kasvanut viime vuoden aikana sellaisen määrän, että se normaalisti pitäisi näkyä tämän yhteiskunnan elintason nousuna. Mm. Niin Intiassa se ei näykään. Mutta sitten kun hän tutkistaa tarkemmin, niin totesi, että Intiassa oli syntynyt 40 uutta miljardööriä sen viiden vuoden aikana. Ja kansa eli samassa kurassa, missä he on elänyt. Koska ei niillä ihmisillä ole väliä.
Mm.
Se on uskonnolliselta pohjalta nouseva ajatus.
Kyllä. Eli meidän niin kuin suomalaistenkin tulisi tajuta, miten uskonnot muovaavat ja vaikuttavat tähän maailmaan.
Kyllä.
Enemmän kuin me käsitetään.
Niin kuin meillä on jotenkin modernia yrittää ajatella, että uskonto on harrastus, josta voi olla sitä mieltä kuin haluaa, niin katoaa näkyvistä se, että se on todellisuudessa aivan olennaisesti enemmän. Ja siinä on mun mielestä kysymys myöskin meidän omaa yhteiskuntaan, että jos täältä halutaan häivyttää uskonto, niin silloin katoaa myöskin meidän niin kuin elämäntavan oikean ja väärän käsittelystä pohja.
Mm.
Minkä takia mun pitäisi välittää kenestäkään muusta kuin itsestäni.
Kyllä.
Silloin on pelkkä raha ja oma itsekkyys ja hyöty ne, jotka ovat todellisia arvoja.
Mm. Kyllä, kyllä. Reino, tämä mielenkiintoinen haastattelu, meillä aikamme loppuu. Kiitos tästä.
Uusheräys tänään -ohjelmaa. Voit kuunnella Radio Dayn taajuuksilla perjantaisin varttia vaille kuusi.